Shalom, kembali bersama dengan saya, Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita akan melanjutkan acara Bible Survey. Oleh kemurahan Tuhan, kita sudah berada pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang sebagian daripada kisah Gideon. Dan kita akan melanjutkannya pada saat ini. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-40. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan Hakim-Hakim pasal 6. Sekarang ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelumnya kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu yang ajaib. Dan sesaat lagi kami kembali akan belajar tentang kebenaran firmanmu. Tuhan kiranya mau menolong hambamu yang akan menyampaikannya dan kami sekalian. Sehingga kami dapat mengerti dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku yang setia. Dengan penuh sukacita kami sambut firmanmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran yang lalu, kita sudah melihat beberapa hal penting dalam kehidupan Gideon yang kemudian membuat dia bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama adalah kesadaran diri Gideon, siapa dirinya. Dia merasa dirinya sebagai orang kecil, sebagai orang dari kaum yang paling lemah. Tetapi Tuhan berkata kepadanya bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini adalah rahasia yang pertama, yaitu mengenal diri dengan benar. Mengenal diri bukan hanya menurut pandangan diri sendiri, tetapi pandangan diri menurut pandangan daripada Allah. Lalu yang kedua, Gideon telah memberikan satu korban persembahan kepada Tuhan, dan ia mengaku bahwa Tuhan adalah Yehova Shalom, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ia telah mempersembahkan korban dan diterima oleh Tuhan. Sehingga ia menyebut Tuhan itu Yehova Shalom. Nah yang ketiga, kita melihat di sini ada perintah daripada Tuhan supaya Gideon meruntuhkan mesbah Baal kepunyaan ayahnya dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Nah saudara-saudara, untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, dibutuhkan satu tes, satu contoh, semacam satu ujian dimulai dengan hal yang kecil dulu. Apakah Gideon punya keberanian untuk melawan orang Midian? Perlu dilihat apakah Gideon punya keberanian untuk meruntuhkan mesbah Baal lebih dulu. Dan ini penting sekali, yang diruntuhkan adalah mesbah Baal sebagai gambaran dari dosa. Sebagai gambaran dari kehidupan berhala. Sebagai gambaran dari kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan. Sebagai gambaran dari kehidupan yang menimbulkan cemburu Tuhan. Gideon harus mampu untuk merubuhkan mesbah berhala. Mesbah Baal, kepunyaan ayahnya. Kalau ia berhasil, maka ia bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, apabila kita sedang melakukan pekerjaan yang kita pandang sepertinya sepele, yang kita anggap ini adalah pekerjaan yang kecil, maka ada orang yang merasa diri terhina. Mengapa saya cuma diberi pekerjaan yang seringan ini? Apakah pimpinan tidak tahu kemampuan saya? Atau apakah memang pimpinan melecehkan kemampuan saya? Banyak orang saudara-saudara langsung merasa terhina ketika kepadanya diberikan pekerjaan, tugas, pelayanan yang sederhana. Padahal maksud dibalik itu adalah supaya kita setia dulu, kita tekun dulu, kita mampu dulu untuk melakukan pekerjaan yang kecil. Baru kemudian kepada kita dipercayakan pekerjaan yang lebih besar. Nah oleh sebab itu kita tidak boleh merasa terhina apabila kepada kita dipercayakan tugas-tugas pelayanan yang kecil. Mungkin sebagai ushers, mungkin saudara-saudara sebagai kolektan atau pelayanan-pelayanan lain yang dipandang kecil oleh sebagian besar orang. Tetapi ketika kita mau setia melakukannya, dengan tekun kita menjalaninya, maka Tuhan melihat kesetiaan dan ketekunan kita, prestasi yang baik dari pelayanan yang nampaknya kecil itu, dan Tuhan akan mempercayakan kepada kita pelayanan yang besar. Dan untuk melakukan tugas yang besar, dosa harus diruntuhkan. Dosa harus disingkirkan. Tidak bisa Mesbah Baal itu tetap berdiri dan kemudian Gideon dipakai oleh Tuhan. Mesbah Baal itu harus diruntuhkan dulu. Musuh Tuhan, apa yang dibenci oleh Tuhan harus kita benci juga. Ini adalah satu ujian yang penting sekali. Apakah kita membenci apa yang dibenci oleh Tuhan? Karena kebanyakan dari kita justru sebaliknya. Kita menyayangi apa yang dibenci Tuhan dan kita membenci apa yang disayangi Tuhan. Misalnya saja dosa. Tuhan membenci dosa, tapi ada di antara kita yang sayang terhadap dosa. Tuhan menyayangi kekasih kita, teman hidup kita, tapi justru kita membencinya. Tuhan menyayangi mertua menantu kita, tapi justru kita membencinya. Nah, ketika kita berada pada posisi yang selalu bertentangan dengan hati Tuhan, kita tidak sejalan, maka tidak mungkin kita dapat dipakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Nah, ini penting. Tuhan membenci dosa, membenci penyembahan berhala. Dan Gideon diminta untuk berada di sisi Tuhan, yaitu meruntuhkan Mesbah Baal itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon? Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. Tidak masalah. Allah masih menghargai tentang kemampuan diri Gideon. Sehingga mau dilakukan waktu malam pun tidak masalah. Karena dia masih merasa ada ketakutan, tapi tetap dia lakukan. Ketakutan itu manusiawi, tetapi tidak boleh tinggal tetap dalam ketakutan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Gideon masih memiliki ketakutan, masih memiliki kegentaran. Tetapi perintah Tuhan dia lakukan dan Tuhan menyertainya dan Tuhan senang dibuatnya. Nah, saudara-saudara, kita pun harus begitu. Mungkin kita belum bisa, tapi kita mau dan kita belajar melakukannya. Lakukan, memberi, lakukan, mengampuni, lakukan. Dan berbagai-berbagai hal yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, memberitakan Injil, lakukan. Ada, saudara-saudara, ketakutan-ketakutan seperti halnya kita berjualan, bukan? Kalau kita mau berjualan, banyak orang tentu berjualan dan takut rugi. Bagaimana kalau tidak terjual? Bagaimana kalau rugi? Nah, kalau kita hanya berhenti pada takut rugi, kita tidak akan pernah melangkah. Bahwa akan ada rugi, kemungkinan rugi maksud saya, itu iya. Tapi juga ada kemungkinan untung, bukan? Kemungkinan gagal ada, tetapi mari kita lihat juga adanya kemungkinan berhasil. Saudara mau melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, atau mobil, atau kereta, selalu ada kemungkinan untuk saudara bisa lancar dalam perjalanan itu, bisa terkendala dengan satu dan lain hal. Kalau kita takut, kita tidak akan pernah bepergian kemana-mana. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ini penting sekali. Karena apa? Di dalam surat Timotius, jika kita membaca apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu di dalam surat 2 Timotius, surat 2 Timotius pasal 1, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada roh ketakutan, tapi itu tidak berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan adalah kekuatan, kasih, ketertiban. Kekuatan, kasih, ketertiban. Ada lebih banyak hal yang Tuhan berikan daripada yang tidak dia berikan. Ia tidak memberikan roh ketakutan, itu satu hal. Tapi ia memberikan kepada kita untuk mengatasi ketakutan itu tiga hal. Kekuatan, kasih, ketertiban. Orang yang kuat akan mampu mengatasi ketakutannya. Orang yang penuh kasih akan keselamatan jiwa-jiwa. Dia akan mampu mengatasi ketakutannya dalam menghadapi tantangan dalam pemberitaan Injil itu. Orang yang punya ketertiban, dia tahu tentang waktu-waktu, timing. akan kedatangan Tuhan yang didahului dengan pemberitaan Injil yang harus disampaikan ke seluruh muka bumi. Dia melakukannya. Nah, saudara-saudara, kekuatan kasih ketertiban dapat menutup roh ketakutan, mengalahkan roh ketakutan. Nah, Gideon juga begitu, dia punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, dia punya kasih yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari tindasan orang-orang Midian. Itulah sebabnya dia bertindak, walaupun dikatakan tidak dilakukan di siang hari, tetapi di malam hari. Dan Tuhan masih menghargai hal itu. Tadi kita sudah belajar bahwa Gideon melakukan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu meruntuhkan mesbah Baal. Walaupun dilakukan di malam hari, tidak mengapa, tapi dia telah menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kita sekarang lanjutkan dengan ayat yang ke-26. Hakim-hakim pasal 6, ayat yang ke-26. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ada langkah yang berikutnya yang harus dilakukan. Selain mengenal diri sendiri, selain memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dikatakan di sini membangun mesbah dengan disusun baik dan dengan kayu tiang berhala menjadi kayu apinya. Membangun mesbah disusun baik. Ini penting sekali, memberikan penyembahan kepada Tuhan dengan baik. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran dan juga dengan baik. Nah, sudah-sudah, berarti tidak sembarangan. Berarti tidak asal-asalan. Tetapi diatur, ditata. Ada penataan, ada pengaturan di dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Ada banyak orang berkata, sudahlah Pak, yang penting sekarang itu adalah flowing. Flowing, mengalir saja. Tidak perlu diatur-atur tentang alokasi waktu. Mau pujian berapa jam pun, mau firman berapa jam pun, kalau memang Tuhan menghendakinya, jalan saja. Saudara-saudara, saya ragu tentang hal itu karena Allah menetapkan bagi kita tadi dikatakan ketertiban. Berarti ada pengaturan-pengaturan di situ. Bangun mesbah dengan disusun baik. Nah, kalau kita menyusun dengan baik, orang pun saudara merasa terberkati. Dan mereka tahu kapan mulainya ibadah. Mereka juga tahu kapan akan berakhirnya ibadah. Oh, saya akan beribadah selama 2 jam. Sehingga apabila dia punya keperluan lain, dia punya berjanji dengan orang lain, maka dia bisa menepatinya. Saya akan beribadah sekitar 2 jam, membutuhkan perjalanan pulang 1/2 jam, jadi 2,5 jam baru bisa berbicara dengan orang-orang lain. Tetapi jika akhir daripada ibadah tidak mesti, tergantung nanti dari bagaimana Roh Kudus bekerja, maka saudara-saudara, kita bisa mengecewakan orang-orang lain. Nah, pengaturan dengan baik ini jika tidak disadari, saudara-saudara, maka sebaliknya pengaturan yang baik kemudian mematikan, bisa mematikan karya daripada Roh Kudus. Yaitu apabila pengaturan itu terlalu kaku, kita lebih takut kepada pengaturan-pengaturan oleh manusia, tetapi kita tidak peka terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga apa yang saya katakan pada saat ini adalah keseimbangan di antara keduanya. Jangan kita saudara-saudara berkata ini pimpinan roh tapi tidak diatur dengan baik. Tapi sebaliknya, jangan kita mengatur sedemikian rupa sampai kita juga mengatur roh Tuhan. Lalu bukan Tuhan yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur roh Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang keliru. Kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus, nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya apa? Itu berbicara tentang karunia-karunia roh. Bukan hanya pengaturan tentang alokasi waktu dalam ibadah, tetapi juga pelaksanaan dari karunia-karunia roh dalam ibadah. Perlu ada pengaturan, sebab segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini yang Tuhan kehendaki, jadi keteraturan, kebaikan, kesopanan. Datang beribadah kepada Tuhan, saudara menggunakan pakaian yang bagaimana? Pak, saya menggunakan pakaian yang sopan. Oke, sopan menurut penilaian siapa? Ada orang yang merasa sopan menurut pandangannya sendiri. Padahal itu tidak sopan, dipandang dari budaya ketimuran. Nah, ada orang yang datang
untuk beribadah, tetapi dia menggunakan pakaian yang tidak sopan. Lalu mulailah mengganggu konsentrasi pandangan orang-orang lain yang beribadah di sana. Nah, kalau sudah begitu, apa yang kemudian dijadikan alasan? Salahnya dia, Pak, kok melihat saya? Kenapa dia tidak fokus kepada hamba Tuhan yang memimpin? Mengapa fokus pada saya? Jadi yang salah bukan saya. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang bisa mengajukan pelbagai alasan untuk pembenaran diri. Tapi firman Tuhan mau katakan kepada kita, ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri inginkan, yaitu keteraturan, yaitu kesopanan, yaitu hal-hal yang baik. Nah, kalau kita melakukan itu, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kalau saudara mau berperang dan saudara tidak mengatur mulai dari yang paling sederhana, bagaimana kalau misalnya saja saudara mau membawa pasukan udara, bagaimana menempatkan parasut, atur baik-baik, bagaimana tali-tali harus diikat. Saudara tidak bisa katakan ini sekedar tali, saya bisa mengikatkannya sembarangan saja. Ketika saudara disuruh terjun dari pesawat di satu tempat, sudah terjun tadi, tapi karena saudara tidak mengatur tali-tali itu dengan baik, saudara tidak ikuti prosedurnya, saudara ikuti semaunya sendiri, lalu payung itu tidak mengembang karena saudara salah mengikatkannya, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan diri saudara. Saudara bisa remuk redam menghantam bumi ini, bukan? Nampaknya sederhana, cuma tali, tapi itu penting sekali. Orang yang akan berperang mengatur pasukannya, bagaimana mengisi peluru-peluru pada senapan misalnya, dan tidak bisa sembarangan, ada strategi-strategi. Nah, Gideon diajak oleh Tuhan, sebelum kamu menyusun strategi untuk peperangan yang besar melawan orang Midian, sekarang coba susun dulu dengan baik ini mesbah ini. Ayo anak-anak yang masih dalam taraf belajar, para mahasiswa-mahasiswi, atur buku Anda baik-baik, atur jadwal Anda baik-baik, atur waktu Anda baik-baik. Semuanya kita diminta oleh Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan diminta untuk mengatur jadwal pelayanan semuanya baik-baik. Tentu bisa ada kemungkinan kelalaian di sana sini, tetapi itu saja sudah diatur, masih bisa ada kelalaian, apalagi kalau tidak diatur. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, Tuhan menginginkan supaya kita belajar untuk melakukan sesuatu yang baik, dan Gideon melakukannya. Hal yang penting berikutnya, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, sesudah Gideon menaati perintah Tuhan, yaitu meruntuhkan mesbah Baal, dan kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan dengan disusun baik-baik dan menjadikan kayu tiang berhala yang ditebangnya sebagai kayu api. Maka sesudah pagi hari orang-orang datang, saudara-saudara, dan melihat mesbah Baal itu telah roboh. Mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Dan ketika diperiksa, ditanya-tanya, ternyata Gideon bin Yoas yang melakukannya. Mereka mendatangi Yoas dan berkata, bawa anakmu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal, karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi orang tua daripada Gideon begitu bijaksana. Tetapi jawab Yoas, ayat 31. Jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Ini adalah jawaban yang bijaksana. Ngapain bela-belain Baal? Justru kalau kamu belain Baal, wah, dihukum mati. Berarti kamu melecehkan Baal. Kalau Baal itu memang Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Saudara-saudara, dari sini kita melihat pemahaman orang tentang apa yang diyakini, dipercayainya. Sebab ada orang, saudara-saudara, yang mengalami konflik dalam kepercayaan, dalam imannya. Dia percaya suatu hal, tapi kemudian dia mengingkarinya sendiri. Orang-orang pada saat itu menyembah Baal, seolah-olah Baal itu hidup. Seakan-akan Baal itu berkuasa. Seakan-akan Baal itu hebat. Nah, kalau memang itu yang kau yakini, itu yang kau percayai, Baal itu hidup, Baal itu hebat, ngapain dibela-bela? Saudara percaya kepada apa sekarang? Saudara percaya kepada Tuhan yang mana? Saudara merasa Tuhan saudara hidup? Saudara merasa Tuhan saudara berkuasa? Saudara merasa Tuhan saudara hebat? Ketika saudara mengalami sesuatu atau ada orang yang melecehkan agama, melecehkan kepercayaan saudara, melecehkan Tuhan saudara, ya biar dia sendiri yang membela dirinya. Ada orang-orang saudara-saudara yang berkata kepada saya, Pak, mari kita belain Yesus, Pak. Yesus telah dicaci maki di Hollywood. Kata Yesus sudah diterjemahkan menjadi astaga, ya. Jesus dilecehkan. Orang-orang menyebut nama Yesus dengan penghinaan. Mari kita bela, Pak. Mari kita bela nama Yesus. Oh tidak. Yesus itu hidup. Yesus bangkit. Ia hidup, ia berkuasa. Dan ia pasti akan membela dirinya. Tidak mungkin dia sudah membiarkan dirinya dihina. Nah oleh sebab itu kita tidak perlu melakukan pembelaan-pembelaan semacam itu. Kemudian mendatangkan kehancuran bagi orang yang kita pandang menghina apa yang kita percayai. Karena apa? Karena Allah kita, Allah yang hidup. Nah, orang-orang pada waktu itu, saudara-saudara, diberitahu oleh Yoas, kamu kan selama ini kan menyembah Baal, kan? Masa kamu mau berjuang membela Baal? Masa kamu mau menolong dia apa enggak melecehkan itu? Kalau dia memang hidup, biarlah dia berjuang melawan atau membela dirinya sendiri. Nah, dan orang-orang saudara-saudara menjadi terdiam. Memang secara logika ya memang begitu. Kalau kita yakin sesuatu hidup hebat, perkasa, bisa menolong kita, masa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Mesbahnya dirobohkan orang. Masa dia tidak bisa melawan Gideon? Tapi ternyata sudah memang Baal tidak bisa apa-apa karena dia tidak exist. Karena ini adalah tipuan daripada kuasa kegelapan. Kalau saudara pernah melihat atau pernah mendengar atau pernah membaca kisah dari bagaimana Elia juga melawan nabi-nabi Baal dalam satu raja-raja pasal yang ke 19, satu raja-raja pasal yang ke 18, mulai dari ayat yang ke 25 sampai dengan ayat yang ke 29. 1 Raja-Raja 18 ayat 25 sampai 29. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan, sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sudah saya senang sekali dengan cara bagaimana penulis kitab suci ini mengungkapkan bahwa Baal sebenarnya tidak memiliki daya apa-apa. Dikatakan tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Karena memang Baal itu tidak hidup. Nah, pernahkah saudara merenungkan, pernahkah saudara mempertimbangkan kembali apa yang saudara yakini, saudara percayai? Jangan-jangan saudara tidak tahu kepada siapa saudara percaya. Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya pun siang ini menyampaikan kepada saudara, saya tahu kepada siapa saya percaya. Yaitu kepada Allah yang saya panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang telah menebus saya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Yang mati, kayu salib, bangkit kembali pada hari yang ketiga. Naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaannya menjemput saya untuk tinggal bersamanya dalam kerajaan sorga. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yoas memberitahu hal itu kepada orang-orang. Dan mereka kemudian diam. Karena mereka terkena pada diri mereka. Mereka percaya katanya Baal hidup. Tapi padahal Baal tidak dapat membela dirinya sendiri. Nah mari kita lanjutkan sekarang pada ayat yang ke-33 sampai 35. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya alas sangka kalah dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye. Dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku-suku Asyir, Sebulon, dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Roh Tuhan menguasai Gideon dan ia meniup sangkakalanya dan bisa menghimpun orang-orang dari berbagai suku untuk bersama-sama dia menghadapi orang Midian. Saudara-saudara, mengumpulkan orang memerlukan jamahan roh Tuhan. Kita memerlukan otoritas dari Tuhan untuk bisa memotivasi orang lain bagi satu proyek pekerjaan Tuhan yang besar. Kita tidak bisa hanya dengan mengamati dari luar saja, dengan mengadakan analisa-analisa di luar saja tanpa meminta roh Tuhan bekerja. Hanya kalau roh Tuhan itu bekerja, mengurapi kita, dan kemudian menjamah hati orang-orang itu, maka ketika kita akan meminta mereka untuk melayani, mereka bersedia, bahkan mereka berlomba-lomba untuk ikut serta dalam proyek pekerjaan Tuhan yang besar. Ada beberapa rekan yang berkata kepada saya, Pak, sulitnya untuk mencari orang. Sulitnya, Pak, untuk mendapatkan pengurus seksi tertentu. Tunggu dulu, bagaimana saudara melibatkan roh Tuhan? Kalau saudara hidup dalam roh Tuhan, sudah dipenuhi oleh roh Tuhan, sudah dipakai oleh roh Tuhan, roh Tuhan menguasai saudara, maka saudara akan dapat memotivasi orang lain dan kemudian meminta mereka ikut dalam proyek Tuhan yang besar. Dikatakan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Luar biasa. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudara, kita baca ayat 36 sampai 40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirian. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkata lagi Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang penting, yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Saudara-saudara, perlu tanda, perlu konfirmasi. Pada zaman Gideon, saudara-saudara, tidak ada buku, tidak ada Alkitab, tidak ada pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang tertulis zaman itu yang selengkap seperti yang kita punya sekarang. Sehingga dibutuhkan tanda-tanda, konfirmasi-konfirmasi dari Tuhan sebagai peneguhan. Bagaimana dengan zaman di mana kita hidup? Saudara-saudara, saya bisa katakan tetap dibutuhkan tanda-tanda, konfirmasi-konfirmasi secara terbatas. Tetapi tidak sama persis seperti yang Gideon lakukan. Mengapa? Karena pada zaman Gideon tidak ada wahyu yang tertulis seperti selengkap yang kita punya sekarang ini. Tetapi karena sekarang kita sudah punya Alkitab, maka tanda-tanda itu dapat kita temukan dalam firman Tuhan. Apakah saya disuruh Tuhan melakukan ini dan itu? Nah, saudara bisa cek, saudara berdoa, saudara meminta pimpinan Tuhan, saudara sungguh-sungguh bergumul dalam doa, kemudian saudara memulai hari-hari saudara dengan pembacaan firman. Firman yang saudara baca akan menuntun saudara kepada keputusan yang tepat. Saudara akan melihat ada konfirmasi, tanda-tanda di situ yang jelas. Tetapi lewat satu pergumulan yang sungguh-sungguh di dalam doa dan tidak asal buka firman, tidak asal buka Alkitab. Tetapi saudara berdoa dan saudara sudah membawanya dalam pergumulan dengan Tuhan. Ada pula konfirmasi tanda-tanda dari orang-orang lain. Nah, mungkin kalau saudara suami istri sudah merasa sepertinya Tuhan memimpin ke satu tempat, bekerja di satu tempat di luar kota, saudara perlu mendapatkan konfirmasi dari teman hidup saudara. Karena teman hidup saudara menyatu dengan saudara. Suami istri itu adalah satu. Diminta bagaimana konfirmasi Tuhan melalui dia. Saudara punya anak-anak, saudara perlu minta konfirmasi dari anak-anak. Saudara punya orang tua, saudara perlu punya konfirmasi dari orang tua kalau saudara masih di bawah binaan orang tua. Saudara punya hamba Tuhan di gereja, saudara perlu juga melalui dia minta konfirmasi melalui firman yang disampaikan dalam ibadah mungkin, dan banyak hal. Tetapi intinya sebenarnya pijakan kita adalah pada firman Tuhan, dan konfirmasi itu hanya meneguhkan saja. Kita tidak boleh tertipu oleh konfirmasi-konfirmasi itu, saudara-saudara, karena iblis bisa masuk di dalamnya. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa keliru membacanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita mau tetap memegang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Dia akan menuntun kita sehingga kita tidak tersesat. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita bersama-sama pelajari dari sebagian hidup Gideon, dan nanti akan kita lanjutkan di kemudian waktu, saya percaya kita semua akan sungguh-sungguh memiliki keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan, meruntuhkan hal-hal yang tidak benar, memulai sesuatu dengan baik, dan kemudian dengan dorongan Roh Tuhan, kita dapat, saudara-saudara, melibatkan orang banyak dalam pelayanan, dan kita bisa meminta konfirmasi-konfirmasi dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar tentang Gideon pada saat ini, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menanamkan itu dalam hati kami. Setiap kami dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan kepada kami keberanian meruntuhkan hal-hal yang tidak baik dan membangun sesuatu yang baik dengan hati-hati. Dan kami juga tahu Engkau yang membela kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa. Dan Roh Kudus-Mu dapat menolong kami untuk bisa bicara dengan orang lain tentang pentingnya pelayanan, pentingnya melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu konfirmasi tanda-tanda Kau sertakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.